Ми з України.
В Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook та Латвійське радіо 4 та на сторінках для українців Латвії Telegram. Історію українців, які зараз проживають в Латвії та інших країнах Європи, важливі соціальні питання та інтеграція в латвійське суспільство, коментарі фахівців та поради психолога, а також інформація про культурні та спортивні події – все це в програмі «Ми з України», яку веде Людмила Пилип.
Ми з України!
Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Сьогоднішній наш випуск останній в цьому році, і ми трохи змінили тему. Сьогодні ми не будемо говорити про українських переселенців Латвії. Сьогодні ми поговоримо про Україну. Про Україну, яка вона, що з нею було в 2024 році, і будемо говорити з моїм колегою-журналістом. Правда, він ще й письменник, публіцист Олегом Кудріним. Олег, наприкінці цього року Україна опинилася в досить складній ситуації, коли Росія продовжує просуватися по декількох напрямках. У Києва нема чіткого розуміння, якою буде далі підтримка західних політиків, вибори в США, як поводиметься Європа. І взагалі, перше запитання мене цікавить, як сама Україна, внутрішня її політика. Тому що не таємниця, що важко всім. Важко пересічним українцям. Здається, 45% відсотків взагалі відчуває тривогу, коли думають, що буде. Це дані опитування, але мені здається, що більше людей. А важко військовим, нелегко політикам. Який був 2024 рік для України?
Ну, ви вже сказали, що рік був непростий, але можна зазначити, що кваліфіковані експерти ще на початку повномасштабної війни казали, що якщо не завершиться конфлікт, війна перші місяці, то вона триватиме щонайменше кілька років і невідомо скільки. Також казали, що ефект перших тижнів, перших місяців, він з часом минатиме. Тому що враження від того, що таке нахабство відбувається у 21-му сторіччі, це вже стало мемом. Ой, як це може статись у нас у 21-му сторіччі? Виявилось, може. Цей ефект минає і настає, по-перше, звикання. По-друге, ми бачимо, що, вибачте, я не тільки про Україну, бо Україна стала всесвітнім чинником, і важко так казати про неї одну, не дивлячись на інших, і ви в вашій передмові, у вашому вступі це також сказали. Ми бачимо, що це переростає у протистояння демократії і диктатур. І в такому випадку диктатури, здавалося, мають якусь перевагу за рахунок того, що вони диктаторські, швидко вирішують якісь питання, а демократії мають проводити вибори, мають це все обговорювати, улагоджувати різні боки. І тому, скоро буде вже третій рік повномасштабного вторгнення, ситуація така, яку передбачали ці кваліфіковані експерти. При цьому не треба впадати в надмірний алармізм. Так, ситуація непроста. Але треба бачити, що відбуваються зміни в демократіях, і вони теж починають розуміти краще, що стає зі світом. Що стосується України. Головне, що в Україні є керованість, контрольованість і є ресурси, резерви. Попри відтік населення, поки зменшення кількості населення, такі певні демографічні проблеми, вона залишається великою країною. В Україні працює економіка. Зрозуміло, що це відбувається якраз завдяки нашим західним партнерам. Тому треба підкреслити, що підтримка продовжується, адже фінансування військової сфери оборони відбувається за рахунок податків українських, а гуманітарне фінансування, як ми знаємо, відбувається багато в чому завдяки допомозі.
Олеже, хочу якраз я прочитала, що Європейський інвестиційний банк виділив Україні 86 мільйонів євро. Це якраз на енергетичні всі ці чинники, допомогти – це великі кошти. Але все-таки ви сказали, що є ресурси. Як гривня? Вона стабільна?
Так, там відбувається певна інфляція, але вона в цілому стабільна. Більше того, були напередодні дослідження економістів міжнародних, і за невеликою кількістю показників вони сказали, що в чомусь українська економіка навіть більш стабільна, ніж російська. Зрозуміло, що це відбувається завдяки і економіка, і гривня. Ми бачимо, що там з рублем відбувається, там ставки банківські швидко зростають, і іпотека стає більш складною. Маємо давати собі раду, що це таким є завдяки міжнародній допомозі. Але економіка є, економіка достатньо стабільна. Керованість держави, внутрішня атмосфера не передбачає таку надмірну тривогу за майбутнє. Хоча, звісно, треба розуміти, що ситуація непроста і, що називається, розслаблятися не можна.
Але все-таки ці кадрові зміни, які були за останній рік, ми бачимо, що і в Міністерстві закордонних справ, і керованість Збройними силами змінилися керівники. І Зеленський сказав, що це ще не останнє, будуть ще зміни кадрові. Це на краще? Ваша думка, чи це якісь внутрішні?
Час покаже. Це треба сприймати, як казав ще президент Кравчук, маємо те, що маємо. Особистість важлива, звісно, але не треба перевищувати значення окремих особистостей. Валерій Залужний, дуже шанована людина, велика вдячність до нього є. Але Олександр Сирський теж кваліфікований військовий, і всі пам'ятають, що ті відомі прориви відбувалися під його керуванням, і він розробляв ті операції. Тому те, що зміна відбулася, це теж в цілому нормально. Що стосується, ніхто ж не скидає з важелів Залужно, він зараз посол у дуже важливій країні, Великій Британії, і виконує свої функції успішно, і він як аналітик має велику вагу, читали ми його статті, і книжка його вийшла. Що стосується зміни у Міністерстві закордонних справ, то тут впряму про це не говориться, але експерти, багато хто каже, що чому відбулася ця зміна, які пояснення. Дмитро Кулеба, звісно, кваліфікований дипломат, спеціаліст, і він зараз експертом на Заході буде пояснювати українську політику і все по полицях розкладати. Це теж дуже важливо. Але, як казали, не знаю, наскільки це коректно, я слова інших переповідаю, що він дещо академічний за своєю стилістикою.
Так.
За стилістикою, так, академічний такий, і власне він зараз викладатиме. На його місце прийшов Андрій Сибіга, можливо, де в чому більш різкий, і, що називається, дипломат військового часу. І також хотілося б нагадати і підкреслити, що заступника міністра закордонних справ, одним із заступників, став добре нам знайомий Олександр Міщенко, колишній посол України в Латвії. І теж можна пригадати, що він тоді, під час перебування на цій посаді, входив в топ-списки, неформальні топ-списки найбільш ефективних українських надзвичайних і повноважних послів. І також хотів би зазначити ще одну посаду, ще одну зміну. Це Микола Точицький, міністр культури і стратегічних комунікацій нещодавніх часів. Значить, це відомство має саме таку назву. Раніше то було Міністерство культури, потім Міністерство культури і інформаційної політики, зараз Міністерство культури і стратегічних комунікацій. І пан Точицький теж має великий дипломатичний досвід. Він в Брюсселі працював, він працював під час тих дуже важких переговорів, які допомагали дізнатися наміри російської сторони, це в Біловезькій пущі і в Стамбулі. Тому людина це з великим досвідом, і він, наскільки можна зрозуміти, намагатиметься поєднувати культурний розвиток, мистецький розвиток зі стратегічними комунікаціями. Що, здається, є стратегічно правильним напрямком, тому що ми маємо розуміти, що це війна за ідентичність. З українською ідентичність – це не тільки захоплення територій, а стоїть на кону, що називається, виживання української нації і української ідентичності, тому що імперія має намір зробити все для того, щоб її нівелювати і все це звести до такої дрібної атрибутики великого руського народу.
Народа. Чому я вас запитала спочатку про внутрішню ситуацію в Україні? Тому що імперія, вона все робить, щоб показати і українцям, і всьому світу, що Україна зараз дуже слабка. Але все-таки торкнулися економіки, внутрішньої політики, кадрових перестановок на фронті. Коли українські війська опинилися біля Курську, це був прорив, це дійсно, і це дуже було важливо для українців. Як зараз ситуація на фронті? Тому що дуже важливо, чим далі просуваються українські війська, тим більше довіри, віри до України як з боку українців, так і з боку західних партнерів.
Ну, це складне дещо для мене запитання. Зрозуміло, що військові справи і події має коментувати
та фахівці.
Так, військовий експерт. Але, ну так, якщо брати політичний бік, то на цей час маємо те, що Росія, збільшуючи виплати, тобто ця війна, попри всю шалену пропаганду, вона багато в чому є і залишається в Росії війною користі. Ми зараз розуміємо їх стратегічний план, який навіть в часи коронавірусу не зовсім розуміли, коли так звані вертольотні кошти розкидали інші країни, Росія не розкидала. Вона накопичувала їх і вона тримала значну кількість населення в бідності. Там процвітають столиці і великі міста, а більше країна така зубожіла. І зараз вони збільшують виплати, аби мобілізувати людей, аби люди не мали ніяких інших надій на просування і на пристойне життя. От пішов вбивати українців і відразу щось виплатили, а потім ще родині щось виплачують. І тому вони певний час підтримували тиск, людський тиск, оті штурми піхоти. З іншого боку, ми бачимо, що в них ці резерви теж не бездонні, вони теж можуть вичерпуватись, при тому, що задля внутрішньої стабільності поки що Путін і кремлівська верхівка не хочуть оголошувати таку масштабну мобілізацію. Україна – демократична країна. Україна має проводити цю політику більш обережно. У мене нещодавно було інтерв'ю з Мариною Воротинцевою. Це українська спеціалістка, яка півтора роки працювала у Рийському центрі передового досвіду НАТО стратегічних комунікацій. І вона цікаву дуже статтю написала, раджу. В інтернеті неважко її знайти. На естонському ресурсі якраз про російську роботу щодо спротиву українській мобілізації.
Цікава
це тема. Важливо і цікаво почитати, тому що вона викликає багато суперечок в суспільстві. І треба розуміти, що відбувається, коли є обов'язкова мобілізація, коли Україна перебуває під такою загрозою, то інакше не може бути. І Воротинцева спілкувалася з військовими, нашими союзниками по НАТО, і вони казали, що цілком розуміють ситуацію і цілком розуміють це як ворожу спецоперацію роздмухування негативних настроїв. Тому що якщо є призов обов'язковий, то, звісно, є певний відсоток, який не хоче до нього йти, і є люди з психологічними різними проблемами, і тоді таке буде. А тут уже ворожий вплив полягає в тому, аби це все підбирати і потім виплескувати з відповідними коментарями. Більше того, пані Марина розповіла, що за її спостереженнями наголос робиться на двох містах культових для руского міра, це Одеса і Харків. І з особливою радістю, особливо широко даються якісь відео, іноді справжні, іноді фейкові, з цих наших міст, дуже важливих українських міст, можна сказати, багато в чому опорних. Тривають пошуки оптимізації схеми мобілізації. Зараз там є, як ми чули, різні пропозиції по рекрутингу окремих частин, і наводяться приклади, позитивні приклади. Там третя штурмова бригада, яка дуже ефективна піар-робота, і це не пустий піар, а дієвий і такий, що відповідає дійсності.
Безумовно, проблеми є, і це зрозуміло, в країні війна, третій рік війна, але все-таки, як ви сказали, Україна глобальний чинник, міжнародний чинник, і все більше лунають слова про втому в суспільстві, про те, що через війну економічна криза. Частіше можна почути думки як політиків, так і жителів Європи, взагалі світу, що потрібен мир будь-яким чином, навіть на таких умовах, які Україні взагалі непридатні, але потрібні якісь мирні переговори. На що міністр закордонних справ Латвії Байба Бража сказала – найголовніше, що коли це буде мирні переговори, мир, і як це буде вирішувати Україні. Це позиція Латвії. Я хотіла би дізнатися вашу думку, чи в 2024 році змінився напрямок, якось вектор підтримки України? Все-таки дуже багато було виборів. І Європарламент, і Штати, і Грузія, Молдова. От наступного року будуть навіть в Німеччині. Дуже багато виборів в різних країнах. Чи не змінилася підтримка України, якось вектор підтримки, скажімо так, на вашу думку?
Де в чому ми повертаємось до першого вашого запитання, що часи тривожні. Я хотів би сказати взагалі, що часи тривожні зараз не тільки для України, але й для Європи, і для всього демократичного західного світу. І це треба добре розуміти. І, як мені здається, тут в Латвії, в сусідніх країнах, Естонії, Литві, Польщі, Фінляндії, це дуже добре розуміють. Світ багато в чому розслабився, гадаючи, що там, як це Фукуяма казав, так, кінець історії. Ні, на жаль, кінця історії немає. Повертаючись до теми миру, можна пригадати, що Україна провела саміт миру в червні в Швейцарії. Мабуть, наївно було думати, що відразу після нього будуть різкі зміни, але він теж був важливий для заявлення позиції української і для пошуку союзників щодо неї на Заході, і також на тому, що називають глобальним півднем. Очікувався другий саміт миру, і потім відбулися вибори в США, які багато чого змінили. Але це, мабуть, окрема історія. Повернемося до виборів. Значить, саміт миру. І у червні була дуже важлива ще одна подія – це вибори до Європарламенту. І ми побачили, як він змінився. І, власне, опитування, прогнози експертів це й передбачали, що він поправішав. Але при цьому він залишається українським надійним партнером. Хоча ситуація там дещо ускладнилася, наприклад, з'явилася фракція, керована умовно кажучи, Орбаном, і ця фракція, ну, має таку подвійну політику, і з іншого боку, ми маємо пам'ятати, що Орбан має певний вплив на того ж новообраного президента США Дональда Трампа, ну, як політик правий. З іншого боку, і союзник України, надійний, як Борис Джонсон, ну, він не при владі, але все одно теж має певний вплив на Трампа. Тобто, тут зараз відбуватиметься боротьба за Трампа. Але, повертаючись до Європарламенту і нового складу Європейської комісії, то попри деякі збільшення кількості депутатів не союзницьких Україні, зі складу Європейської комісії, затвердженої парламентом, ми бачимо, що лінія підтримки України зберігається. Більш того, вона де в чому стає більш, ну, не скажу, ґрунтовною, більш чітко окресленою, я би сказав. Тому що Домбровський з те, що в Європейській комісії ми звикли. Але тут два таких міцних доповнення сусідів наших. Це Андріус Кубіліс, який став комісаром з питань оборони і космосу. Проблема, щоправда, в тому, що...
В самій Литві.
Про Литву так поговоримо. Проблема в тому, що там з бюджетом і з повноваженнями цієї комісії, яка тільки виникла, не зовсім зрозуміла. І ще більш потужне призначення – це Кая Калас з Естонії, яка тепер керує всією європейською дипломатією. І ми знаємо її чітку принципову позицію щодо підтримки України і протистояння країні-агресору. Тобто, кажу, попри деякі зміни, основна лінія зберігається, і вплив балтійських країн, я б сказав, такий інтегральний вплив балтійських країн, які, як ніхто, розуміють загрози з боку імперії, Російської імперії, він збільшується і більше дослухаються. І, як кажуть самі балтійські політики, ви цитували міністерку закордонних справ Латвії, до них дослухаються все більше розуміють. І вони, ці політики, кажуть, що продовжуватимуть роботу з роз'яснень. Нас сьогодні не зовсім зрозуміли, ми не мовчатиме, ми далі спокійно, постійно переконуватимемо наших партнерів так званої Старої Європи і далекої Європи, далекої від Росії, через те вона не так, прямо кажучи, боїться російської загрози, не так добре, можливо, розуміє ці
розуміє
загрози.
Це.
Не розуміє просто ці загрози, але балтійські політики пояснюватимуть це.
Тепер, що...
Це плюс, так, безумовний плюс. Тепер щодо різних виборів. Ну, от, до речі...
Ну, я б це напрям такий популістичний. Все-таки Литва... Політики зовсім.
Так, так.
Ну, Трампа я б також назвала. Ну, це
ну,
прям,
так,
да,
ну,
да, популістом. Так.
Ну, от так, ви про Литву згадали. Зрозуміло, що Литва – це надійний союзник України. Це дуже близька за історією країна нашій державі. Кілька сторіч жили в одній державі, в Великому князівстві Литовському. Але ну, деякі тривожні сигнали з виборів цього року в Литві ми побачили. На президентських виборах популіст просто абсолютно відверто російський набрав великий відсоток, там до 10. І потім на парламентських виборах популістська партія Ремігіуса Жемайтайтіса, Зоря Неману, Світанок Нямуноса, по-різному її перекладають українською, вона показала дуже високий результат, третій, і зараз увійшла в правлячу коаліцію. Так, ми бачимо, що литовський уряд у повному складі, що вперше було, приїхав до Києва і цим підтвердив свою союзницьку надійність. І кажуть, що, так би мовити, проходить перевиховання Жемайтайтіса і популістських елементів у цій партії. Але ну, є в цьому якась тривожність, коли ну, такі... Такі політики, які задля популярності готові кидати дуже різкі і необґрунтовані заяви, набирають стільки голосів. Тому деяка тривога є в цьому
випадку. Ви сказали дуже вірно. Кінець 24-го року, якась тривожність в політиці загальної України, хоча там більш, мені здається, стабільно, там розуміють, що треба боротися,
триматися
і не здаватися ні на які умови щодо мирних перемовин, які не вигідні Україні. На цей період така думка зараз все-таки. От Захід очікує Трампа, коли він інаугурація буде, як він себе поведе. Хоча і Україна, і Росія виснажені. Це зрозуміло. Мені здається, ну не знаю, як ви більш фахівець по російському питанню. І я читала вашу останню статтю, досить цікаву, де ви про стендапера Путіна розказали про його прес-конференцію. Це також такий дзвіночок показує, що в них вже зовсім психологічний, фізичний стан цієї, скажімо так, людини вже не викликає ніяких питань. Але все-таки надія на 25-й рік у всіх дуже велика. І України, і у світу, що там щось вже вирішиться.
Ви знаєте, що коли почалася гібридна війна, то ну я якось там був на українському радіо кілька разів, або на радіо «Свобода», і мене запитували, а який стан здоров'я у Путіна? Ну, зрозуміло, що ви там сам не знаєте, але що чути? І я казав, ну, прості речі, що давайте на це не закладатися, давайте це буде бонусом, якщо там щось погано, а давайте виходити з того, що він живе і працює, і робить свою чорну справу. На цей час. Отут щодо очікувань мирних переговорів теж треба застерігти щодо завищених очікувань. Тому що ми бачимо, що навіть і Трамп вже не так різко каже, як колись, що я там за 24 години чи за 48 годин зупиню війну і все владнаю, і буде мир. Він вже каже, що це довга і складна історія. Він починає висувати дещо дивні лозунги інші просто останнім часом.
Так,
з одного боку він сказав, що він не зупинятиме підтримку України. Перед тим він казав, що він зменшить підтримку України фінансову, не зупинятиме збройну підтримку. А тут він почав вже казати, що Панамський канал треба повернути будь-яким методом. Ну, зрозуміло, що там поблизу контрольовані Китаєм порти, економічно контрольовані. Зрозуміло, чому він так сказав. Але, так, це надто ризиковано. Там Канада, 51-й штат, такий жарт веселий, і знову-таки про Гренландію згадали. Тому, знаєте, є таке слово «турбулентність», яке ми раніше знали тільки по авіапольотах, а останнім часом ми розуміємо, наскільки воно підходить до опису поточної політичної ситуації щодо України і в світі загалом. Питання в тому, чи хоче цих переговорів країна-агресор? Який там стан економіки? І тут знову ж таки, якщо читати економістів, російських економістів, перш за все, емігрантів, які зараз виїхали або раніше, то тут важко казати, як воно є, тому що думки майже протилежні бувають. Тому що є група, яка каже, що запас міцності досить великий і на довгі роки. Є група, яка каже, що там, так званий перегрів економіки, підвищення ставки банківської, інфляція, можливість дефляції, таке інше, що стан речей набагато гірший. І тут не спеціалістам з цієї макроекономіки важко казати. Багато що залежатиме від того, як сама Росія, як і диктатор сприймають ситуацію, і чи готові вони йти на якесь замороження війни, чи ні. А якщо ж вони будуть готові, то, як ми бачили оцю му лінію, або, як багато хто казав, стендап Путіна, то його психічний, психологічний стан, людський стан, просто дивує. Я з роботою дивився останні роки усе це і висвітлював, і часто писав там, і моніторинг новинний робив, а потім великі тексти писав. Можу сказати, що ця остання пряма лінія мене просто вразила. Тому що ці похабні, що називається, сороміцькі анекдоти. Причому раніше це теж було, але було більш обережно, не так щільно, як зараз.
Так,
і я не знаю, як це сприймають, що називається, звичайні, прості, так звані люди. Потім ці його заяви про технологічну дуель, це вже поза усіма межами. І деякі інші вислови, вони показують його зростаючу неадекватність психічну, психологічну. З іншого боку, хто зна, можливо, це і гра така, показати, от я такий, бійтеся мене. Можливо. Тому тут ситуація непередбачувана, і очікувати швидкого і позитивного замирення на цей час не варто.
Покаже 2025 рік, а має щось відбутися все-таки. Але все-таки мене цікавить ваші враження. Ви недавно були в Одесі. Одна справа, якщо ми говоримо так поверхнево, аналітично, а інше – ваше враження як людини, як одесита. Ви спілкувалися з своїми знайомими. Одеса – Перлина, зрозуміло. Я пам'ятаю, раніше говорили, ну, Одеса – це окремо. Це не Росія, це не Україна, це Одеса, це місто, це Перлинка. Як зараз в Одесі?
Ви знаєте, я був здивований, вражений з самого початку з потягу Київ-Одеса. І у нас от купе, в ньому всі четверо були україномовними. Це те, про що ми колись могли тільки мріяти. Ну, на жаль, це стається в таких важких умовах. Але там молода дівчинка, вона сама не з Одеси, там з-під Одеси, районного центру. Хлопець, молодий мужчина, там він щось в смартфоні дивився. І воїн український, і всі четверо україномовні, і це показало зміни. І знову ж таки, яскрава деталь полягала в тому, що цей український воїн дуже... такий інтелігентний, від нього, що називається, пахне війною, він у формі, в переносному сенсі. Але вночі йому наснилося, що він на фронті. Це була важка історія. Відразу хочу сказати, що там зовсім не було якогось алкоголю, чи що, було трошки спекотно. Він дві пляшки води купив, ще спитав, чи включить вентиляцію у провідниці. Алкоголю ні граму не було, але йому наснилося. І ми розуміємо, от просто наочно почули, побачили, що таке посттравматичний синдром. І...
Репліка, я хочу лише додати, так, що якраз наша лікарня розповсюджувала прес-реліз щодо лікування українських воїнів, які тут перебувають, реабілітацію, змінився напрямок. Якщо раніше було більше дійсно там поранення, операції, зараз це залишилося. Але психоемоціональний стан українських воїнів змінився. Вони занурені в себе. Вони, ну, як не то, що спокійніше стали, а вони якось відсторонені. І ця проблема, ви торкнулися, це проблема дуже велика буде для України. Цей посттравматичний синдром, який не лише у воїнів, а й в пересічних житті. Так, і це є. І от лише ваша поїздка в потязі і приклад цього. І це буде, і з цим треба буде рахуватися. Але все-таки, як ще Одеса вас зустріла?
Одеса. Ну, в Одесі, знову ж таки, хто що шукав. Мені цікаво було подивитися на море і побачити культурне життя Одеси. І якраз так вийшло, що я зустрівся з людьми, з якими давно хотів зустрітися, поговорити. Ну, наприклад, це вдівець Кіри Муратової, чудовий художник, він і кінематографі був, і художник, і сценаріст. Така тонка, розумна людина з чудовим смаком. Побував в його квартирі, де Муратова жила разом з ним. І якраз приблизно в ці часи вулиця Кіри Муратової з'явилася на мапі Одеси. Поспілкувався з ним і краще розумію його настрій, його творчість, дотепні коментарі його у соціальних мережах, його нові роботи фотографічні часто. І його під'їзд весь обмальований ним, радісний, світлий. І це людина абсолютно проукраїнських поглядів. Це людина, яка щиро говорить про багато які речі і пояснює ситуацію в культурницьких сферах і в Одесі, і не тільки в Одесі, і в кінематографі, і не тільки українському, і російському, і європейському. Велике враження справило на мене це спілкування. Потім Я відвідав дитячу театральну школу. Це мої давні-давні друзі Олена і Федір Ткачі. Вони вже кілька десятиріч як заснували і керують
цією школою. Це україномовна студія?
Україномовна, звісно. Щоб ви розуміли якість, хочу сказати, що після початку повномасштабного вторгнення проходив фестиваль аматорських театрів в Ютубі. Вистава за п'єсою «Я норм», вистава Федіра Ткача, вона взяла гран-прі. Ну, це чудово зроблено, це така вистава, знаєте, це не дешевий сентименталізм, а глибока, сильна, душевна вже на матеріалі початку Великої війни.
Тобто культурне життя в Одесі
вирує, продовжується.
Вирує.
І воно не тільки, зрозуміло, що є російськомовне середовище, і там також є позитивні роботи, але тішить розширення україномовного простору. І я побачив цю школу, поспілкувався з цими людьми, і хочу згадати про двох видатних письменників, поетів двомовних – Марія Галіна і Аркадій Штипель, які переїхали в Україну, в Одесу
з Росії
напередодні повномасштабного вторгнення. Вони мали сталий зв'язок з Україною раніше. Штипель, він взагалі з Дніпра, Дніпропетровщини. Галіна народилася в Росії, але вона вчилася в Одеському державному університеті, закінчила біологічний факультет. Це дуже відомі письменники, літератори, дуже принципові в своїх ліберальних поглядах, антиімперських поглядах. Знову ж таки, дуже проукраїнські і часом просто українські. Марії Галіної її щоденники можна почитати у Фейсбуці, цікаві. Я встиг побачити Штипеля живим, тому що він буквально за кілька тижнів після того, як я їх відвідав, він вмер. Раджу почитати збірки, пошукати збірки його, здається, остання збірка «Сум Сурм». Хороша назва, це два слова, але це вже поезія. Він такий, так би мовити, неофутурист. І він, в нього вірші чудові, і він перекладач. В нього тезаурус, словник український, хороший, великий. І та ж Галіна, вона бере активну участь у культурницькій діяльності і Одеси, і України.
Про Одесу і культурне життя – це окремо, мабуть, програма, окремий випуск має бути. Пане Олеже, я щиро вам вдячна за чудову бесіду. Я трошечки привідкрию таємницю, що пан Олег, ми сподіваємося, буде співавтором програми «Ми з України» в наступному році. І ви будете чути 15-хвилинні його розповіді. Як це буде, що ми побачимо? Буде аналітика, будуть його спостереження. Але, на мою думку, це має бути дуже цікаво, і це внесе в нашу програму нову якусь таку хвилю того, що потрібно знати нам всім і про Україну, і про Захід, і про Росію. Тому що окремі, буває в мене, я просто не хочу чути, що там відбувається. Але це треба знати. Дякую вам щиро.
Дякую за добрі слова. І все ж таки зі святом, яке триває.
Свято триває. Я дзвонила в Україну. Відзначають Різдво з вірою. З тією вірою, що у всіх у нас, з вірою перемогу.
Там
нас в гостях був журналіст Олег Кудрін, і ми сподіваємося на подальшу співпрацю. На
Дякую.
Все добре.
До зустрічі.
Ми з України.
На цьому наша програма завершується. На все добре. Була програма Людмила Пилип. Все буде Україна.
Ми з України
в Європі.
Живемо по-новому.
Не забуваємо своє.
Ми з України.